Има кворум, откривам заседанието. Колеги, ще представя на вашето внимание проект за програма за работа на Народното събрание на 26 и 28 февруари 2020 година. Първа точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Вносител Славчо Атанасов, Мануил Манев и Стефан Апостолов на 7 февруари 2020 година. Втора точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители Даниела Дариткова и група народни представители на 14 февруари 2020 година. Трета точка – първо гласуване на законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология, вносител Министерски съвет на 8 януари 2020 година. Четвърта точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, вносител Министерски съвет на 28 януари 2020 година. Пета точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, вносител Министерски съвет на 8 януари 2020 година, точка първа за четвъртък, 27 февруари 2020 година. Шесто – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, вносители Спас Панчев на 23 януари 2020 година, Юлиан Ангелов и група народни представители на 14 февруари 2020 година, точка първа за четвъртък, 27 февруари 2020 година. Седма точка – първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, вносители Ивелина Василиева, Евгения Ангелова на 12 февруари 2020 година, точка 3 за четвъртък, 27 февруари 2020 година, 8 точка – парламентарен контрол. Моля режим на гласуване. Блокирали сме червеното. Ще изчакаме, колеги. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 189 народни представители, за 135, против 1, въздържат се 53. Предложението е прието. Уважаеми колеги, получени са две предложения на основание член 53, алинея 3. Първото е от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители. Уважаема госпожо председател, действията и думите на управляващите през следващата седмица по въпроса за обхвата на пътищата, за които се събира винетна такса от жителите на конкретни населени места, е очаквания пик на един абсурд и хаос, продължаващ повече от две години. Нямаме никакво съмнение относно важността на въпроса и настояваме на основание член 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура, винетна такса и такса на база изминато разстояние. На основание член 53, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагаме изслушването да се включи като точка първа от програмата за работа на Народното събрание на пленарната седмица 26 и 28 февруари 2020 година. Имате две минути да направите мотивираното си искане. Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, проблема, за който говорим, е от миналата седмица.
Колеги, моля за тишина.
Въвеждането на тол системата, обхвата на пътищата, които попадат под таксуване с винетни такси, и до ден днешен е актуален, даже с още по-голяма сила. Знаете, през последните няколко месеца напрежението в населените места около София и други населени места в страната, жителите излязоха на протест, но за съжаление и до ден днешен нито решението на Министерски съвет, подписано от господин Борисов, е отменено.
Моля за тишина в залата.
Нито решението на господин на правителство, подписано от господин Борисов, е актуализирано с изваждане на съответните участъци, т.е. лъжата, която беше казана миналата година, януари месец, продължава да действа. Хората не знаят какво трябва да правят, освен това да следят по телевизията някой от управляващите да излезе и да им обясни. Ние сме сигурни, че няма друг човек в държавата, който да може да даде отговор на тези въпроси. Нито министър Аврамова, както след мен ще предложат колегите, нито заместник министър Нанков, който въобще не знае в какъв хаос забърка тол системата, нито служителите на администрацията в тол управление, им е работа да поемат отговорности, от които зависят от премиера. Затова ние на основание член 53, алинея 3 от правилника, предлагаме българският премиер да дойде в пленарна зала и да обясни на българското общество, на българските граждани, на българските превозвачи, на тези, които ще преминават през България, по какви правила, по какви критерии, какво трябва да плащат, на кого трябва да го плащат и как трябва да го плащат. Защото от вчера става ясно, че и даже тези устройства, които трябва превозвачите да ползват, ги няма. И ще трябва да попълват пътни карти, която отнема всяка по 7-8 минути за попълване, а превозвачите попълват такива по 5-6 на ден. Тоест затруднението и хаоса, който предстои на 1 март, свързан с въвеждането на тол системата, е пълен и ние наистина настояваме министър-председателят да дойде в пленарна зала и да обясни какво се случва. Разбираме напълно, че днес той не е в България.
Моля за тишина.
И за това, госпожо председател, предлагаме точка първа да не бъде за днеска, а да бъде за утре, когато министър-председателят, се надявам, ще бъде в държавата си и да дойде пред Народното събрание да обясни поставеният проблем. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Колеги, подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, мотивирано току-що от господин Свиленски. Утре това предложение да влезне в програмата за работа на Народното събрание като точка първа за четвъртък. Моля, режим на гласуване. Ще изчакам всички колеги да гласуват. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 202 народни представители, за 90, против 67, въздържат се 45. Предложението не е прието. Покажете по групи, моля. Аз ще премина към следващото предложение. Прегласуване. Господин Попов, заповядайте за прегласуване.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Имаше проблем с системата в началото. Моля за процедура по прегласуване. Благодаря ви.
Благодаря, господин Попов. Моля прегласуване на предложението на групата, парламентарната група на БСП за България, за изслушване на министър-председателя като точка първа за четвъртък. Thank you. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 205 народни представители, за 105, против 76, въздържат се 24. Предложението е прието. Покажете по групи. Преминаваме към следващото предложение. На основание член 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме предложение за изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройство госпожа Петя Аврамова във връзка с предстоящото таксуване на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса за 3,5 тона с такса по член 10, алинея 1, точка 2 от Закона за пътищата, тол такса. Съгласно параграф 19а от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата от 1 март 2020, колеги, моля за тишина, предстои да започне прилагане на таксуването с такса за изминато разстояние, тол такса за пътни превозни средства по член 110б, алинея 3 от Закона за пътищата. Настоящото предложение е обусловено от необходимостта за постигане на по-голяма яснота относно начина на функциониране на системата, нейната готовност за стартиране на посочената дата и изясняване на обхвата на платената пътна мрежа, както и предоставяне на българските граждани на цялата относима информация, свързана с въпросите, породени от въвеждането на тол таксуването. На основание член 53, алинея 3 от правилника, предлагаме изслушването на министър Аврамова да се включи като точка от програмата за работа на Народното събрание за пленарната седмица 26-28 февруари 2020 година. Господин Ненков, заповядайте за 2 минути и да ни кажете кой ден искате госпожа Аврамова да бъде тук.
Да. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, безспорно на 1 март влизаме на крачка от една много сериозна промяна в начина на таксуване за ползване на републиканската инфраструктура. Разбира се, знаете, че това отне много сериозни усилия, както страна на парламента, така и страна на изпълнителната власт през последните години, предвид всичките трудности, които сме, през които сме преминали през последните години. В крайна сметка на 1 март трябва да стартира създаването на тази електронна система за таксуване за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и с вече въведената система за електронни винетки да се превърне в една от най-модерните системи за таксуване на пътища в цяла Европа, и смея да твърда, че това е точно така. Разбира се, няма как да очакваме, че създаването и на такава електронна система, такава реформа няма да доведе със сигурност със своите, от една страна може би технически, от друга страна проблеми, от друга страна проблеми свързани с достатъчно добрия баланс между всички заинтересовани и ползващи тази мрежа, за да може от една страна да се създадат необходимите условия за максимално повече приходи, за да може да поддържаме стандарта, към когото се стремиме, и от друга страна това да не е за сметка на потребителите, на мрежата, така че наистина да бъде в непосилност за тях. В тази връзка, тъй като и преди малко се прие предложение и премиера да бъде изслушан по алинея 100, по член 113 от Правилника за организацията на Народното събрание, нашето предложение е да повикаме и да изслушаме и министър Аврамова, тъй като пряко тя отговаря за въвеждането на тази електронна система. И нашето предложение тогава ще бъде, госпожо председател, малко по-различно. Моля в първа точка от дневния ред за утрешната ни програма, освен премиера, заедно с него да присъстват и госпожа Петя Аврамова, като допълвам нашето решение, проект за решение, да поканим и
председателя на Агенция Пътна инфраструктура господин Георги Терзийски, както и директор на дирекция ТОЛ управление професор Оле Касенов.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Подлагам на гласу обратна процедура. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, вземам думата за обратна процедура. Първо благодаря на всички колеги, които подкрепиха предложението министър-председателя да утре да дойде в зала и да бъде изслушан. Наистина така трябва да работи българския парламент. Очаквах да бъде оттеглено предложението на колегите за министър Аврамова. Само да ви информирам, уважаеми колеги, госпожа Аврамова поне 3 или 4 пъти от тази трибуна е била на такова изслушване и за съжаление резултатът е никакъв. Правилно е да бъде министър-председателят. Не виждам основания да извикате цялата агенция Пътна инфраструктура, тъй като те нито могат да вземат отношение, нито им е мястото да вземат отношение тук в пленарна зала. Тяхната работа е да изпълняват политическите решения такива, каквито ги взема парламента и българското правителство. Разбирам, че се опитвате да вкарате в една точка и министър Аврамова, и министър-председателят. Първо мисля, че това е обидно спрямо него, като министър-председател, който може съвсем достойно да дойде тук и да защити позицията и на правителството, и на управляващото мнозинство. И няма нужда госпожа Аврамова, която, пак казвам, 3 или 4 пъти е изслушвана по темата. Всеки петък е на парламентарен контрол. Всеки петък са и поставени въпроси относно състоянието на пътищата. И за съжаление до ден днешен никой от нас не е намерил отговор. Така че моето предложение е да не подкрепите предложеното от господин Ненков за изслушване на госпожа Аврамова и на целият управителен съвет на АПИ. Просто процедурата това нещо не го позволява. Може да бъде изслушен единствено министър-председател, както приехме, или след това, ако вече приемете като точка втора, да бъде госпожа Аврамова, защото пък другото ще бъде наистина, мисля, не мога да намеря думата, госпожа Аврамова да говори преди премиера. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Има такава процедура, в която можем да изслушваме няколко министри от Министерски съвет, но ще предложа на гласуване предложението на господин Ненков и залата ще реши така, както реши и за изслушването на господин министър-председател. Колеги, за да могат да получат пълна информация българските граждани, аз не виждам проблем, но нека да предоставим възможността на залата да реши. Заповядайте. Подлагам на гласуване предложението на господин Нанков и Ненков, прощавайте, за изслушване и на министър Аврамова в точка първа и предложените лица от агенция АПИ като точка първа в утрешния ден, заедно с изслушване на министър-председателя по тази тема. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 199 народни представители, за 135, против 59, въздържат се 5. Предложението е прието. Постъпили законопроекти и проекторешения от 19 февруари 2020 до 25 февруари 2020 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители Манол Генов и група народни представители. Водеща комисия по околна среда и водите. Разпределен на комисия по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавната агенция и разузнаване. Вносители Димитър Лазаров и група народни представители. Водеща комисия за контрол на службите, над службите за сигурност, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства и достъпа до данни по Закона за електронните съобщения. Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносител Ивелина Василева и група народни представители. Водеща комисия по околна среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща комисия – Комисия по културата и медиите. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомява Народното събрание, че със заповед е разрешил изпращането и използването на самолет с екипаж от военнослужащи от състава на военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната, военновъздушните сили по маршрут от летище София до летище Познан, Кшепшни, Република Полша и обратно на 24 февруари 2020 година. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 21 февруари 2020 година с входящ номер 003-09-20 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение. В изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министър-председателя на Република България уведомява Народното събрание, че на основание член 63.1 от същия закон Министерския съвет на Република България е приел решение номер 122 за разрешаване участието на военнослужащи от въоръжените сили на Република България в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово и за изменение и отменяне решенията на Министерския съвет. Чрез увеличаването на контингента на Република България с контрольор на въздушното движение ще се даде възможност на военнослужащи от военновъздушните сили да придобият допълнителен практически опит от работата в международната среда, което ще допринесе за изпълнение на поети ангажимент по осигуряване на личен състав за усилване на съвместните сили на въздушния компонент на НАТО. В изпълнение на разпоредбите на закона за решението на Министерския съвет е уведомен и президента на Република България. Уведомлението е приложено с приложеното към него решение са постъпили на 24 февруари 2020 година с входящ номер 002-00-6 и са предоставени на Комисията по отбрана. Преминаваме към първа точка. Декларация от името на група. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера Националният статистически институт публикува прессъобщение. 10-15 медии го публикуваха под заглавието НСИ призна неверни данни за БВП. Това заглавие е неточно, тъй като данните се подават от агенция Митници, респективно от българското правителство, така че сме свидетели на ситуация, при която фактически НСИ признава за неверни данни от правителството. Уважаеми колеги, цитирам три части от прессъобщението, които ще коментираме. Цитирам. Във връзка с новото съюзно митническо законодателство от януари 2019 година, вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации – опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец. Като НСИ използва само окончателните данни, това означава, че внос осъществен, например, в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли, след един месец. За нуждите на статистиката всеки месец НСИ изтегля данни от информационната система на агенция Митници. Край на цитата. И тук започваме с странностите. Нали в предното изречение ни убеждава НСИ, че работи само с окончателни данни? А е световно известно, че месечните данни са предварителни. Ами как така досегашните и текущо публикувани предварителни данни в десетки таблици се оказват, може би, нелегитимни? Или някакви упражнения по аритметика за първокласници? В целия свят се работи с предварителни данни и оценки, но сега изведнъж, с неполитическа да я наречеме, приятелска силна прегръдка на правителството, нашият НСИ въвежда нова световна мода в статистиката. Никакви предварителни и прогнозни данни и оценки, само на сигурно, 10 години след обработката на данните. Някои се опитват да ни обясни, че като при виното, колкото повече отлежават данните, толкова по-надежни стават. Истината, че в края на март, началото на април, а не през октомври, както ни обещава Националният статистически институт, По целия свят хората си публикуват данните окончателни даже на хартиен носител. А иначе повсеместната практика, в това число до сега и у нас е, да се публикуват предварителни данни след всяко 3 месече. И по правило, отклоненията на крайните данни от предварителните трябва да бъде, и вижте предните години, то е минимално. Например, би било приемливо, ако предварителните данни за растежа са 3,5, а след корекции в изчисленията да се окаже, че са 3,2 или 3,4. Но разликата между 3,5%, даже между 3,3 и 0,8% е абсолютна статистическа трагедия. Това е фактическа грешка над 4 пъти или 400%. Това, уважаеми колеги, не е статистика. Това е национална лотария. Това е търкане на талончета или колело на късмета. И по-нататък, цитирам, поради разминаване в графика на НСИ, изтеглянето в скоби, цитирам, се извършва до 28 дни след края на периода, обърнете внимание, с този на агенция Митници, в тези масиви не се съдържат данните от допълнителните декларации. Данните за всички 3 месечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в 3-месечната статистика за БВП. Край на цитата. Този параграф ни въвежда в нова сфера, тази на антилогиката на отчаянието. Първо, в прав тек ни се казва, че графиците на НСИ и агенция Митници се разминават. Точният израз би следвало да бъде «започнаха да се разминават». Защото уж до сега са били в синхрон, а сега, видите ли, някакви европейски директиви са ги разсинхронизирали. Всъщност логическата загадка е, как така са разсинхронизирали данните, а пък цяла година, 3-месечие по 3-месечие, Министерство на финансите и правителството разгласяват данни от НСИ и БНБ, ущастливявайки ни с разходни данни за растеж и прочие макроикономически захарен памук. Някъде да сте чули от тях, че това са предварителни и несигурни данни? Не сте. От горния параграф на НСИ излиза, че при нововведена практика от 2 декларации, допълнителната декларация се различава едва ли не съществено от първата. Минали Европейския съюз въвежда тая втора декларация, за да са по-прецизни данните. Само че при липса на поне 4 милиарда лева, излиза, че според вас те вървят 2:1 по стойност. И че винаги втората е наполовина по стойност от първата. Това е абсурдно. Разликата не би била толкова драматична, защото подписалите втората занижена декларация трябва да бъдат незабавно арестувани при такива огромни разлики. Цитирам, данните за всички 3 месечия се ревизират едва след края на годината. Това е причината за разликите във вноса в 3-месечната статистика на БВП. Край на цитата. Тук мистиката на това съждение буквално надхвърля всяко въображение. Защото според държавните институции втората декларация се бави, цитирам, 28 дни. Обърнете внимание каква прецизност. Не 25 дни, не 29 дни, не един месец. Прецизно 28 дни. Но тогава възниква въпроса. Какъв ли е замисълът, примерно, да се получат последните допълнителни декларации на 29 април, т.е. след първото 3-месечие, и да отлежават за преоценка на първото 3-месечие януари-март, чак след новогодишните празници? Евростат вероятно ще обяви парична награда на този, който пръв намери решение на тази доста завързана задача. Освен това, след като 3-месечните данни вече са обявени като помагало за подготовка по аритметика, понеже ни се казва, че са ненадежни, какъв е смисъл от публикуването им? Защото от горните редове излиза, че те носят по-скоро дезинформация, отколкото информация. За всички става ясно, че Министерство на финансите и правителството са оказали и оказват натиск върху уж независимите институции, на които би следвало да разчитат не само субектите на националната ни икономика, но и нашите партньори от Европейския съюз, Международния валутен фонд, Световна банка и т.н. Бъдете сигурни, че тяхната реакция ще бъде остра и с дългосрочни последици. Освен това, уважаеми колеги, как така никой не забеляза, че няма внос на горива, а пък рафинерията работи? Чудо на чудесата! Няма внос на горива, а в руската статистика има износ на петрол към България, който изчезва, танкерите потъват някъде по пътя към България. Ако нямаше този внос на горива, би следвало пътищата да са чисти и да няма никакво движение. Да сте забелязали някакво такова нещо? Танкерите върват, рафинерията работи на пълна пара, колите се движат, данните ги няма. Защо? За да лъжите. Растежа е голям, отличници сме. Германия и Франция ни завиждат. Много хубаво ще ви завидат сега, като видят тия данни. Освен това, първо, след като вината е на агенция Митници, респективно на Министерство на финансите, защо сега избутвате под прожекторите независимата национална статистическа, Националния статистически институт? Защо не излезе правителството да каже, че е скрило данни и не е подало данни на Националния статистически институт, тъй като той работи по вноса изцяло от данни на митниците? А пък Българската национална банка, аналитичното извено, работи по данните от митниците, отишли през Националния статистически институт. Второ, нещо повече, с този текст правителството прехвърля вината върху новите регламенти на Европейския съюз. Обърнете внимание с какво се започва. Ние ви подаваме грешни данни, защо? Ми Европа ни кара да има втора декларация по един и същи внос. Ма тя Европа не ви кара да подавате неверни данни. Тя втората декларация трябва да е уточняваща на първата декларация. Такива разминавания не може да има. И в заключение, уважаеми колеги, след като Националният статистически институт е кандисал и обявява, че има асинхронност между агенция Митници и Националния статистически институт, след тази трагедия ние ви казваме, при пълна синхронност обаче, премиера и министър на финансите да си дадат оставката. Приятен ден!
Благодаря, уважаеми господин Гечев. Преминаваме към... Заповядайте за процедура.
Уважаеми колеги, господин председател, уважаеми патриоти, предлагат, т.е. внасят предложение на основание член 48 алинея 2, другата седмица по-високо. Предлагаме на правилника, т.е. на базата на правилника на член 48 алинея 2, предлагаме другата седмица първото заседание в сряда да започне от 13 часа, тъй като вторник е най-големият ден за България, 3 март. Голяма част от нашите, т.е. колегите, ще бъдат в другия край на България, ще бъдат заети с този празник, така че нашето предложение е в синхрон с практиката още от миналото Народно събрание. Това е нашето предложение.
Има ли обратна процедура? Не виждам. Благодаря, господин Касабов. Подлагам на гласуване предложението ви въз основа на член 48 алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Заседанието следващата седмица на 4 март да започне от 13 часа. Моля процедура за гласуване. Гласувахте ли, колеги? Виждам още двама вдигат ръце. И не ви давайте съвети. Една минута е гласуването. Ще поискате прегласуване, ако има проблем. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 168, за 81, против 47, въздържали се 40. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Филипов. Филип Попов, извинете.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители, моля за процедура по прегласуване. Има резон в това, което предложиха колегите от Обединени патриоти. Моля същото да бъде подкрепено. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Подлагам на прегласуване направеното предложение. Мисля, че всички вече успяха да гласуват. Изчаквам ви и вас. Като свалите ръка, обявявам край на гласуването. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 117, за 85, против 56, въздържали се 36. Предложението не е прието, обявете по групи. Други процедурни предложения, декларации? Не виждам. Преминаваме към... Заповядайте за декларация. Не можем да преминем още към гласувания дневен ред. Заповядайте за декларация.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. За съжаление, днес станахме за пореден ден опита на колеги от лявата страна на залата да манипулират обществото и българските граждани. За съжаление, вчера агенция Митници и Националният статистически институт излезнаха с официална декларация и информация, в която казват, че експертите са категорични, че данните не са манипулирани, няма манипулации във връзка с брутния вътрешен продукт, износа и вноса на България. Не за пореден път за мен се опитаха да атакуват с неверни данни и внушения влизането на България в еврозоната. Трябва веднъж за винаги, колеги, да скъсаме с това желание и да заявим отговорно, че пътя на България е в еврозоната, когато България е готова съответно. Но тези внушения, че има манипулации в брутния вътрешен продукт, не трябва да бъдат толерирани. Защото колегите, които излезнаха днес от трибуната на Народно събрание да заявят такова нещо и да обвинят тези институции в лъжа или манипулации, на 5 март, когато ще излезе официалната статистика, се надявам да излезнат и да го направят официално от трибуната Народно събрание. Че те са се опитали да манипулират обществото. И това е колегата, който говори преди мен. Не бива да даваме гласност, колеги, на фалшивите новини. И мисля, че Народно събрание не може да бъде такъв проводник. Трябва ясно да заявим и да отчетем растежа на българската икономика, растежа на българските доходи, растежа на българския износ. Затова на 5 март, когато излезат окончателните данни, още веднъж ви призовавам, колеги, да прочетете наистина какво казаха вчера експертите от агенция Митници и Националния статистически институт относно информацията по внос. Ясно и категорично, колеги, от трибуната Народно събрание заявявам, че всякакви такива отношения могат единствено да навредят на България, на българския бизнес, на българските граждани. И аз ще го приема за по-скоро неинформираност, отколкото за злонамереност от страна на колегите, които изнасят тази информация. Бих се опасил наистина, че ако има и такава злонамереност, но се надявам да е на незнание. Затова ще призова да прочетат колегите наистина информацията, изнесена вчера официално на страница на Националния статистически институт и на агенция Митници. Защото много безотговорно би било, ако колега от Народно събрание, народен представител, излиза и манипулира и внушава от трибуната Народно събрание неща, които биха попречили на България, на българския бизнес и на българските граждани. Във всяка една насока на развитие, включително повишаване на доходи, включително отчитане на реални статистически данни за ръста на брутния вътрешен продукт. Защото, колеги, може би тук има нотка ревност за рекордно ниската безработица, която се отчита в България. Период от 20 години не отчита на толкова ниска безработица. Умереният темп на ръст на брутния вътрешен продукт пета година подред. Рекордно ниската задлъжнялост на българската държава спрямо брутния вътрешен продукт като измерител също така. Затова мисля, колеги, че тук трябваше да намерим консенсус в Народното събрание, да се стремим да го ускорим, защото той би ускорил единствено ръста на пенсиите и доходите на българските граждани. А всякакви такива декларации от името на група, които внушават обратното, са зловредни. Затова, колега, аз се радвам, че медиите поне вече няколко дни подред се опитвате да подигнете тази тема. Явно колегите от медиите не я прегръщат много, защото могат да четат и защото се оповават и те на реална информация и не се възбужда такова, как да кажа, в общественото пространство този медиен шум, който целите. Но пак заявявам, на 5 март, както каза Националния статистически институт, като излезат официалните предварителни данни, се надявам, излезете се извините от тази трибуна на българските граждани и на колегите в зала. И само ще прочита още един път от пресъобщението какво казват двете агенции. Във връзка с новото съюзно митническо законодателство от януари 2020 година, вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации, опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец, а понякога и повече, като Националният статистически институт използва само окончателни данни. Това означава, че внос, осъществен, например, в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли. И продължавам от същото съобщение. Данни за всички три месечия се ревизират едва след края на годината. Това е причината в разликата във вноса в тримесечната статистика на българската на брутния вътрешен продукт. И експерти са категорични, че данни не са манипулирани и информацията е използвана добросъвестно. Според календара, колеги, на Националния статистически институт за разпределение на резултатите от статистическите изследвания на 5 март ще бъдат публикувани данните за брутния вътрешен продукт. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Други процедури, декларации? Този път наистина не виждам. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Първият доклад от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кой ще представи доклада? Заповядайте. Да ви дам и текста. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, представям доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, номер 054-019, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 година. На свое заседание, проведено на 19 февруари 2020 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, номер 054-019, внесен от Славчо Стоев Атанасов, Мануил Манев и Стефан Апостолов на 7 февруари 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на младежта и спорта господин Асен Марков, главен секретар, господин Борислав Попов, изпълнителен директор на Български футболен съюз, Христина Грозева, директор дирекция инвестиционна политика и обществени поръчки, и Сабина Костадинова, директор дирекция правно и административно осигуряване. От Министерство на вътрешните работи присъстваха главен инспектор Пламен Колев, началник сектор масови мероприятия в Столична дирекция на вътрешните работи, и Георги Иванов, инспектор в сектор Национален център по сигурността на спортни мероприятия в Главна дирекция Национална полиция. От името на вносителите законопроектът бе представен от народният представител Мануил Манев. В изложението си отбеляза, че предложените промени в законопроекта са с цел допълване на изискванията за опазване на обществения ред и гарантиране на безопасност при провеждане на спортните мероприятия на стадионите чрез законова регламентация за предприемане на адекватни мерки. Тези нови изисквания са заимствани от УЕФА с цел за международните срещи да се издава сертификат за безопасност. Основен акцент в законопроекта е допълнението на изискванията към приложението по член 7б, алинея 1 от закона. Предвидено е при изграждането на местата за зрителите, седалки и трибуни, те да са здраво фиксирани и изработени от материали, които да гарантират постоянната им употреба, да се осигури достъп до стадионите за хора с увреждания и техните придружители, изисквания за осветеността, озвучаването и видеонаблюдението, изграждането на оперативен координационен център, оборудван с технически средства за изглед към стадиона и непрекъсната комуникационна връзка с лицата, отговорни за аварийната, пожарната безопасност и спешната медицинска помощ. Допълнително е предвидено осигуряването на видеонаблюдение при стриктно осигуряване на пропускателен режим с ясно обозначение на маршрутите за достъп до стадиона, входовете и изходите и всички общи площи на стадиона. В законопроекта са регламентирани и правомощията на областните управители. Предвижда се създаването на областна комисия, която да извършва оценка на съответствието с изискванията по приложението към член 7б, алинея 1. Единствено при констатация, че са спазени всички изисквания от областната комисия, то тогава областният управител издава акт, с който разрешава ползването на стадиона. Не спазването на изискванията за безопасност и сигурност на стадионите е скрепено с санкция по член 45 от закона. С предложените изменения и допълнения се цели да се обезпечи адекватно опазването на обществения ред и сигурността при провеждане на спортни мероприятия. В заключение, от името на вносителите се подчерта, че изброените критерии към член 7б, алинея 1, ще се отнасят до стадионите, на които се провеждат международни футболни срещи под егидата на Съюза на европейските футболни асоциации УЕФА, което изрично ще бъде отразено между първо и второ гласуване на законопроекта. В комисията е получено и становище от Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи. В становищата принципно се подкрепа внесеният законопроект, а заложените критерии са съобразени с изискванията на УЕФА за провеждане на международни мачове и следва да важат за стадиони, на които предстои да се провеждат международни спортни срещи. Критериите следва да се прецизират с участието на Българския футболен съюз и органите на Министерството на вътрешните работи за постигане на най-ефективна защита на сигурността при провеждане на спортните събития. Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа за, 0 гласа против и 5 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия под номер 054-019, внесен от Славчо Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 година.
Благодаря, уважаема госпожо Петрова. Може би да ми върнете текста. Все пак може да се наложи. Добре. Окей, обяснете за грешката. А ние преминаваме към доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте да представите доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2020 година, разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, номер 054-01-9, внесен от Славчо Стоев Атанасов, Мануил Минчев Манев и Стефан Апостолов Апостолов на 7 февруари 2020 година на първо четене. На заседанието присъстваха господин Асен Марков, главен секретар на Министерството на младежта и спорта, господин Борислав Попов, изпълнителен директор на Български футболен съюз, господин Минко Пондев, началник сектор спортни мероприятия в Главна дирекция Национална полиция, господин Пламен Колев, началник сектор масови мероприятия в Столична дирекция на вътрешните работи и старши комисар Антон Златанов, заместник началник на Столична дирекция на вътрешните работи. От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Славчо Атанасов, който посочи, че проектът е изготвен във връзка с необходимостта от предприемане на адекватни мерки, гарантиращи опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия на стадиони. Основната му цел е да усъвършенства и отстрани някои констатирани празноти в нормативната уредба относно издаването на акт за пригодност на стадионите по критерии на УЕФА. С предложените допълнения и изменения се регламентира създаване на комисия към областните управители, в която ще бъдат включени представители на Министерството на младежта и спорта, Министерството на вътрешните работи, собственици и ползватели на спортния обект. Комисията трябва да удостовери чрез изготвяне на доклад възможността стадиона да изпълнява посочените приложението на закона базови изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организирането и провеждането на международни спортни мероприятия. Вносителят уточни, че в новия закон за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия вече се включват подробно изискванията за сертифициране на спортните обекти, в зависимост от нивото на безопасност и сигурност, което те покриват. Това ще определи и видовите спортни мероприятия, които ще могат да се провеждат на съответния спортен обект. Господин Асен Марков, господин Борислав Попов и господин Минко Пондев изразиха подкрепата си към законопроекта и отбелязаха, че предложенията са закономерна последица от предприетите мерки и нарочни изисквания при организирането и провеждане на спортните мероприятия на стадионите с цел обезпечаване на сигурност и безопасност, гарантиращи опазването на обществения ред. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стефан Апостолов, Иван Ченчев, Йордан Йорданов и Славчо Атанасов. Като всички участници се обединиха около предложението между първо и второ четене да се прецизират текстовете, като се конкретизира, че изискванията по приложение номер 1 към законопроекта са задължителни при провеждането само на международни футболни срещи на територията на Република България. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 19 гласа за, против 0 и въздържал се 0, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, номер 054-01-9, внесен от Славчо Стоев Атанасов и група народни представители на 7 февруари 2020 година, първо четене.
Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Няма доклад от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Така че откривам разискванията по законопроекта. Заповядайте. Моля. Много се извинявам, господин Атанасов. Заповядайте да представите законопроекта като вносител.
Председателю няма как. Трябва да го...
задължително. Да, задължително. Заповядайте.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, както ви е известно, от миналата година влезе в сила новият закон за физическото възпитание и спорта, а октомври 2019 година ратифицирахме и новата конвенция на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове и други спортни мероприятия. Във вече отменения стар закон за физическото възпитание и спорта, чрез препратка към наредба за сигурността на спортните обекти, мерките срещу насилието и лошото поведение на зрителите, преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организиране на стадиони и спортни зали, една стара наредба от 2000-та година, беше регламентиран механизмът, по който общински комисии, заедно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на младежта и спорта, изготвиха акт и окончателен подпис на министъра на спорта, удостоверяваше годността на спортното съоръжение за провеждане на спортното мероприятие. Без този акт спортният обект не се допускаше при провеждане на спортни мероприятия. Новата конвенция обаче, за която споменах по-рано, предлага напълно нови и по-ясни цели, насочени към осигуряване на сигурността, безопасността, гостоприемна среда при провеждане на футболните срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само за контрол на насилието. В нея са залегнали основни принципи и мерки за намаляване на рисковете от различно естество при провеждане на спортни мероприятия, природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура и така нататък. Това наложи и решението, че най-точното място за регламентация на стадионите е в разработения, забележете, нов закон за безопасността и сигурността по време на спортните мероприятия, където на базата на определени критерии за безопасност и сигурност и спортните мероприятия, заложени в новата конвенция, ще бъдат и сертифицирани. Към момента разработването на новия закон за безопасността, сигурността по време на спортните мероприятия е на финала, колеги, тъй като материята е изключително сложна. Повече от една година работна група работеше по този въпрос. След ратифицирането на конвенцията беше наложително да направи сериозен анализ, за да стигнем до наистина работещи текстове за сертифициране на спортните обекти, тяхната диференциране в зависимост от нивото и безопасността и сигурността във връзка с провеждане на спортните мероприятия. Съвсем близо е и внасянето му в Народното събрание. На този етап обаче възникна, забележете колеги, празнота в нормативната уредба относно издаването на акт за пригодност на стадионите относно международните критерии на УЕФА, свързани с провеждането на международни футболни срещи на територията на Република България. С тази връзка се налага бърза промяна на действащия към момента закон за опазване на спортния ред по време на спортни мероприятия, с която да дадем законова възможност за издаването на този акт. Сещате се за какво става въпрос, колеги? Става въпрос за мача ни с Унгария на 27 март и дай Боже вторият матч между Исландия, България или между България и Румъния. С предложените допълнения и изменения се регламентира създаването на комисия към областните управители, в която ще са включени представители на Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи и собственици и ползватели на спортни обект. Комисията трябва да удостовери чрез изготвени на доклад, че стадионът изпълнява посочените приложението към закона базови изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при организиране и провеждане на международните спортни мероприятия. С новият закон за безопасност и сигурност при провеждане на спортните мероприятия вече се включват подробно изискванията за сертифициране на спортните обекти в зависимост от нивото на безопасност и сигурност, което те покриват. Това ще определи и видовите спортни мероприятия, които ще могат да се провеждат на съответния спортен обект. Запознах се с становищата на Министерството на младежта и спорта, Министерството на вътрешните работи, на Българския футболен съюз и като вземем предвид и провежданите дискусии в комисиите, като вносители приемам по-голямата част, има и забележки, разбира се, които на второ четене мислим да ги преодолеем. Между първо и второ четене ще бъдат прецизирани критериите, посочени в приложение 1 към член 7б, алинея 1, като се съобразим с становищата на Министерството на вътрешните работи, на Българския футболен съюз, разбира се. Искам да подчертая, че ще бъде изрично посочено, че тези критерии ще важат само за международни мачове, а за вътрешното първенство изискванията ще определя водещата федерация Българския футболен съюз. Благодаря ви, че ме изслушахте внимателно.
Благодаря, уважаеми господин Атанасов. А сега вече преминаваме към разискванията по законопроекта. Изказвания. Заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Законът за опазване на обществения ред при провеждането на спортните мероприятия, приет от парламента през 2004 година, урежда мерките за опазване на обществения ред, както и мерките срещу противообществените прояви, извършени при провеждането на спортните мероприятия. Носителите аргументират изготвянето на настоящия законопроект за поредно изменение на закона с необходимостта от предприемане на адекватни мерки, които да гарантират опазването на обществения ред при провеждането на спортните мероприятия. За нас от Движението за права и свободи не е редно да продължава практиката като вносител да се намира който и да е народен представител или група народни представители. Това е несериозно, редно е Министерския съвет да е вносител, т.е. Министерството на младежта и спорта и Министерството на вътрешните работи не трябва да се крие зад дадените становища, а да се извърши работата по отношение на промените на изменението на закона и това да бъде предложено на Министерския ред, на Министерския съвет по съответния ред. Считам, че идеята все пак на вносителите на практика за гарантиране на безопасността на участниците в спортните мероприятия е обоснована и в унисон с целите, провъзгласени в член 2 на законопроекта. От текстовете на законопроекта е видно, че във връзка с предложените високи изисквания се създава законова делегация областните управители чрез нарочно създадени областни комисии да извършват оценка за съответствие с разписаните в приложението изисквания. Изискванията в приложение 1 могат да бъдат изпълнени за част от спортните обекти в големите градове, но не могат да бъдат изпълнени със сигурност за селските стадиони, където също се провеждат футболни срещи. Изводът е, че областните управители няма да имат право да разрешат използването на тези обекти. В този смисъл, ние бихме подкрепили предложения законопроект, но същия ще бъде приложим на практика единствено, ако бъде направено диференциране на изискванията за сигурност прямо различните спортни обекти в различните по големина населени места. В новата насока е и това становище на Националното сдружение на общините. Ние от Движението за права и свободи на първо четене ще подкрепим този законопроект. Считаме, че между първо и второ четене ще направим нужните промени, за да бъде законопроекта в изрядно с своите действия. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Ахмедов. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, не виждам. Заповядайте, господин Малинов. Не видях да вдигате ръка, за това се зачудих. Аз малко не довиждам.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, важен законопроект е, но има неща, които ни смущават като група. Няколко са основните неща. Първо, до някъде съм съгласен с становището на колегите от парламентарната група на Движението за права и свободи. Първият смущаващ фактор е цялостното отсъствие на държавата в този процес. Имам предвид процеса на законотворчество. Защо законопроектът не е внесен от Министерски съвет или респективно Министерството на младежта и спорта? Изобщо в целия този процес те отсъстват. Тези, които са отговорни и за спортната инфраструктура, и за правилниците, и за прилагането и така нататък. Те отсъстват. Това налага тая спешност на нещата, която води и до някои недоглеждания в текстовете, които будат недоумени, които явно между първо и второ четене трябва да се отстърнат. По принцип ние като група заявявам, че ще подкрепиме на първо четене законопроекта, но имаме своите конкретни изисквания за промяна в текстовете. Първо, да се отговаря строго и категорично по изискванията на УЕФА, които са за провеждане. Второ, подчертавам международните състезания, така както и колегата докладва. И третото е, подчертавам, пак много силно ни смущава тоталното отсъствие на младежта и спорта министерството. Някой може ли да обясни защо? Опита за прехвърляне на отговорността, организацията и подписа върху областните управители, според нас е некоректен. Какво прави младежта и спорта министерството? Защо съществува? Да разпределя едни пари по федерации и да контролира дейността на спортния тотализатор. Този, който трябва да отговаря за спортните съоръжения, за спортната инфраструктура, този, който трябва да удостоверява нещата, е Министерството на младежта и спорта, и това доказва само едно нещо, че имаме пряко ангажиране на държавата в този процес. Тези неща трябва да се изгледат между първо и второ четене. В противен случай ние ще коригираме своето отношение. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Малинов. Реплики? Не виждам. Реплики? Не виждам. За изказване, господин Ченчев, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ние много добре съзнаваме важността на този законопроект. Точно поради тази причина ще го подкрепим. И тук тези, които се изказаха преди мен, в голямата си част, виждам на първия ред господин Манев, присъстваха на заседание на ресорната комисия по въпросите на децата, младеща и спорта. Разбира се, стана ясно в присъствието на Футболния съюз, в присъствието на МВР. Бързам да кажа на народните представители, че подкрепяйки закона сега на първо четене, ние ще проследим дали тези текстове, за които стана дума преди малко, и всичките колеги споделиха своите тревоги, ще бъдат прецизирани. Но същевременно и бързам да кажа на колегите, че да, те ще бъдат прецизирани, и даже знам, че експертите вече са ги подготвили. Защото наистина е така. В текста трябва да фигурира думата международни по отношение на спортните обекти. Защото иначе поставяме в зависимост клубовете, които не играят в европейските турнири, да не могат да лицензират своите стадиони или по-скоро да не могат да ги ползват в официални професионални матчове, пък камо ли такива от европейските клубни турнири. Става въпрос обаче, че те няма да могат да ги ползват и по отношение на българското първенство. Затова думичката международни е изключително важна. Трябва да знаят народните представители, че присъствали на заседанието на комисията, старши комисар Антон Златанов изказа своите тревоги по отношение на някои други липсващи текстове, но за наше успокоение на всички нас той получи уверенията и на експертите, че предложенията и това, което той предлага де-факто, ще бъдат входирани по надлежния ред между първо и второ четене, за да се прецизира самия закон. Сега друг е въпросът, че закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия трябва да е по-всеобхватен. Аз в комисията дадах пример с това, че например имаме загинали хора, за съжаление, по време на състезания и на ралита в България. Затова този закон, тъй като е за спортните мероприятия и обществения ред, тъй като е за спортните обекти, е много важно да се прецизират текстове по отношение на всички спортни мероприятия, а не само на футболните матчове, защото международни изисквания има всяка една международна федерация. Да, матча с Унгария, баража чука на вратата, е изключително важно ние да осигурим провеждането му тук в България, а не да бъде пратен в Белград или в Скопие. Нещо, което няма да бъде добре не само за нашия футбол и привържениците, още като цяло за идеята да се домакинства в такъв важен матч. Разбира се, дай Боже, и втория матч да си го играем тук на Васил Левски. Не става дума обаче само за стадион Васил Левски. Става дума за всички стадиони, на които домакинстват клубове, които са класирали за европейските турнири за напред. Затова подчертавам, че тази думичка международна е изключително важна. Да, в предложението има изисквания, стадионите, спортните обекти да отговарят на тези изисквания, като имат контролна стая по отношение на видеонаблюдението, стая за задържане. Но мисля, че с конкретните предложения на МВР в лицето на старши комисар Антон Златанов, който присъства на комисията, мисля, че и това нещо между първо и второ четене ще бъде изгладено и ние за второ четене ще излезем с един така доста осмислен законопроект, който да даде възможност с гарантирането на опазването на обществения ред по време на тези толкова важни спортни мероприятия. Затова, да, ние ще подкрепим законопроекта, ще следим между първо и второ четене и ако всичко бъде отразено от нашите притеснения, ще го подкрепим и на второ. Благодаря ви за вниманието, колеги.
Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Реплики не виждам. Заповядайте, господин Атанасов, за изказване.
Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги и народни представители, на първо място искам да благодаря на двете парламентарни групи, на Левицата и на ДПС, че въпреки забележките ще подкрепят, то не е законопроект, нали, а е ЗИД, закон за изменение и допълнение, има огромна разлика. Не го приемайте като някакво заяждане, но е така. Благодаря и на двете парламентарни групи, че на първо четене ще го подкрепят. На второ четене, разбира се, има някои поправки, които ще трябва да се направят и то задължително ще се направят. Такъв е ангажимента, който поне в парламентарната комисията за децата, младеща и спорта се поеха, ако щете, джентълменски такива договорки. Сега, няколко обвинения получихме, които според мен не са точни. Не, че колегите го правят злонамерено, а го правят просто от липса на достатъчно информация. На първо място, защо толкова се бавихме? Ами бавихме се, колеги, защото конвенцията, която е точно за футболното и спортното хулиганство, беше ратифицирана в българския парламент чак края на октомври. Чак октомври месец беше ратифицирана. Тая конвенция някой ще каже, че е била, че е няколко странички. Не, не, колеги, не е вярно. Приложенията към тая конвенция са 4, където са най-важните неща и това, което изисква Европа и УЕФА от нас. И знаете ли колко страници са? 660 страници са. И тези 660 страници работната група ги приглеждаше изречение по изречение и запитайка по запитайка. Защото хайде, колеги, съгласете се, че това е изключително важен законопроект, както казаха и другите колеги, защото нека да си кажем истината. Касае един контингент от хора, които имат определени, меко ще кажа, особености. Така че законът трябва да е стоманен в тези отношения. Т.е. той не трябва да има пропуски в него. Затова този закон се гледа една година. Тук питаха защо това е работа не на комисията по МВР и комисията за децата, младеща и спорта, това е работа на Министерски съвет. Ами ще ви кажа защо. Защото това е много сложна, много тежка материя и изисква единство, забележете, ние сме парламентарна република, изисква единство от парламента. Повече от година по този законопроект работеше работна група от парламентарните сили на парламент. И тук искам да благодаря на много хора, които работиха в тази група. Например, един господин Али беше постоянен член на тази парламентарна група, тази парламентарна работна група. Така че в тази работна група участваха, не е вярно, че били безхаберници. В тази работна група участваха представители на Министерството на спорта, участваха представители на МВР, участваха представители на регионалното развитие от министерствата и то на ниво заместник министри. Участваше, разбира се, Българския футболен съюз. Гледали сме запитая по запитая и член по член този закон, за да няма, повтарям още един път, тъй като се занимава с специфична група от хора, с особености, за да няма никакъв пробив в закона. А що се отнася, защо сме закъсняли? Първо, защото бяхме изненадани, и то цяла България беше изненадана, че двете домакинства ще бъдат тук на стадион София. Нали знаете? Това не зависи от нас, това зависи от УЕФА. Първото ни домакинство с Унгария, дай Боже да продължим, за втория матч е домакинство с Исландия или с Румъния. Това го решава жребий и това го решава УЕФА. На друго място, писмото, което получихме от УЕФА по този въпрос, го получихме чак края на януари. Нямаше как по-бързо да го вкараме в парламента този ЗИД, тази дупка, която се отвори в закона. Защото тук не случайно някой от колегите каза, Ченчев или господин Али, че има опасност, ако ни гласуваме сега тази поправчица, Има опасност този матч да не се играе в София. Има опасност този матч да се играе или в Белград, или в Атина, или в Истанбул, или в Скопие. Сами се сещате за това, което се получи в държавата, ако този матч не се играе, не бъде домакински. И аз като няма да го скрия като фен футболен още от дете, ви казвам, че изключително важна ще бъде публиката в победите на тези матчове. Изключително важна. И стадиона трябва да се напълни. Едно е да се играе на Васил Левски, друго е, ако ни гласуваме тая поправка, да се играе в Белград матч. Така че много ви моля и ви благодаря, че на първо четене ще го подкрепите. На второ четене ще направим всичко възможно да направим нужните поправки. И съответно законът още следващата седмица да влезе за второ четене, защото след това имаме, трябва да чакаме указ на президента. Оттам има уверение, че бързо ще го ратифицират, за да може да ни се получи гаф, грубо казано на жаргонен език, за мача с Унгария. Така че и УЕФА да е спокойна, че всичко ще е наред в София. Благодаря ви, колеги. Още един път благодаря за подкрепата, която изразиха двете парламентарни групи от опозицията. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Заповядайте, господин Янков, за изказване.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, за съжаление не виждам представител на изпълнителната власт. Не виждам и тази трансмисия, която в последствие ще доведе до прилагане на тези мерки и мероприятия, които се предлагат в закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Това изменение е изготвено във връзка с необходимостта от предприемане на адекватни мерки, гарантиращи опазването на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия на стадион, така както е записано в мотивите. Има ли първо цялостна концепция за сигурността и безопасността на българските граждани? Не, няма. Форс-мажор, припряно, се предлагат редица мерки, но те първо са закъснели и второ са непълни. Мерките за безопасност при спортни мероприятия, масови мероприятия в преобладаващата си част трябва да внесат и спокойствие и усещане за безопасност на българските граждани. Защото, уважаеми вносители, сигурно сте преценили, че голяма част от българските граждани се притесняват да посещават такива спортни мероприятия, именно защото не е гарантирана безопасността. И сега, въпросът за непълнотата на предлаганите мерки. Защо не се предприема необходимата крачка, която ще трябва да бъде направена, за персонификация на продадения билет? Тази персонификация осигурява идентифицирането на всеки посетител и неговото позициониране, което е и най-сериозната мярка в борбата срещу терористичните актове. Още повече, голяма част от билетите се купуват по електронен път, което изисква регистрация. Остава същото да бъде въведено и на каса. И това е крайно необходимо. Но не се предлага в момента. Тоест, предложените мерки и мероприятия не са изчерпателни. Но това е по модел, по който се предлагат промени в законите или се променят изцяло законите, не просто несъвършенство в законодателството, а възможност да не се осигури стабилно законодателство, което ще доведе първо до изразходването на огромен ресурс, за да бъдат изпълнени тези мерки, които се предлагат в момента с промените в закона, и в същото време тези, които трябва да осигурят този финансов ресурс, да знаят нека ги предупредим, че това не са всички мерки. Да очакват, че допълнително ще има нови изменения, които ще доведат и до финансова тежест, но в крайна сметка аз разчитам, че при един широк консенсус ще стигнем и до едно стабилно законодателство, в което ще се гарантира спокойствието, безопасността, адекватната работа на службите. Защото, уважаеми дами и господа народни представители, в другите страни именно стадионите са местата, в които е гарантирано това спокойствие и безопасност и се провеждат не само спортни мероприятия, а основно се провеждат и концерти, включително и митинги, там където може да бъде осигурено достатъчно място за масови мероприятия. Вземете се в ръце и да седнем на една маса, за да има тези всички мерки и да могат да бъдат приложени. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплика, господин Атанасов. Заповядайте.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Янков, с цялото ми уважение към вас, трябва да ви кажа, че цялата реч, която държахте, цялата реч, да, и за всички, неща, които изказване, добре, щом не е реч, изказване да бъде, и за всички неща, които говорихте, те на практика в момента, чуйте ме внимателно, в момента съществуват в новият, изготвен, повтарям, изготвен почти напълно закон. Само че, айде да си кажем истината. Тези неща, които правим в момента, ги правим заради мача с Унгария и с мача с Исландия, заради изискванията на УЕФА. Всички тези неща, които ги казвате, мерки за сигурност и така нататък, са включени в новия закон. Само че, ако УЕФА ни беше пратила това писмо в края на януари, това означаваше, че този нов закон, ако тръгнем да го прилагаме в момента, вие знаете, един чисто нов закон, напълно нов, средно влиза на 20-30 години веднъж. Не е зидове, закон. И този закон ние ще го гледаме доста продължително. Ще има обществено обсъждане, ще има какво ли не, ще има първо, второ четене парламента, ще има пак поправки, ще има пак забележки. Законът ще е готов реално един нов закон, знаете, едно поне два месеца ще са тук по комисии, ще върви в парламентарна зала и така нататък. Мача с Унгария на 27. Нямаме време. Това е проблемът. Това е истината. Защо нямаме време? Аз отговорих преди малко, преди на предното изказване. Това е, господин Янков. Затова сте иначе много прав. Много прав. Ние година и половина се занимаваме с конвенцията на Европейския съюз и на УЕФА, където са абсолютно нови правила за сигурността, повярвайте ми, абсолютно нови правила. Господин Ченчев също много ни е помагал. Дойдоха също експерти на УЕФА да наконсултират. Дойде Дейвид Боланън, който е шеф на целия Европейски съюз по въпросите за футбола и за футболното хулиганство. Дойдоха в България да наконсултират. Така че законът е, според мен, професионално изготвен. Защото тук с този закон шега ни бива. Но той ще бъде пред до няколко месеца поне. А мач с Унгария на 20... Как казах? На 27-ми месеца.
Благодаря, господин.
Това е, колеги, Танасов. Важен мач. Благодаря ви.
Благодаря. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Янков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов, вие признахте, че ние като парламентарна група сме диалогични и съдействаме за това стабилно законодателство във връзка с мерките, които са необходими и мероприятията, които трябва да бъдат предприети за осигуряване на спокойствие и безопасност на българските граждани при организирането на спортни мероприятия. Проблемът не е в БСП. Проблемът не е в опозицията. Проблемът явно е в коалицията, която управлява. Вие сте водещ, нагърбили сте се с тази задача, да осигурите приемането на този закон. Парламентарната процедура изисква едно и също време, дали е изменение и допълнение на закон или приемане на нов закон. Преди повече от година с вас бяхме на среща на Националния стадион Васил Левски, заедно с представителите на МВР, на Министерство на спорта, на Национална спортна база, на ръководството на Националния стадион. И още там вие получихте подкрепа и институционална, и парламентарна, за да бъде предложен, разгледан и гласуван такъв закон. И сега се налага форс-мажор заради забавянето на приемането на този закон да бъдат правени изменения и допълнения. Ето това е критиката ми. Вие имате проблем в коалицията не само по отношение на институционално работата на коалиционните партньори в различните институции, отваряме една скоба, не само проблеми заради арести в изпълнителната власт, вие имате проблем и с приемането консенсус по законодателство. И това ви прави непригодни да има стабилно законодателство, да има предвидимост, която да генерира спокойствието и на тези, които трябва да бъдат прилагащи законодателство, на тези, които трябва да се съобразяват с това законодателство. И това се случва в последната година от управлението. Вие сигурен ли сте, че този закон в рамките на тази година ще бъде допуснат от големия ви партньор, доминиращата партия в коалицията ГЕРБ, и ще има такъв закон в рамките на това Народно събрание? Не, не сте сигурен. Затова моя призив към всички е, когато става въпрос за спокойствие, безопасност, гарантирането им на българските граждани, нека да се изгладят всички противоречия, да чуем експертите и да се съобразим с това, което ще наречем стабилно законодателство, такова каквото има в другите европейски страни. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Други изказвания? Заповядайте, господин Манев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, взехме се в ръце. Взехме се в ръце и сега да си говорим за закон. Защото последното изказване е на границата на това да почнем да си говорим за политика. Обаче няма да го направя, защото пък съм абсолютно вътрешно убеден, че когато говорим за спорт, политиката е най-последното нещо, с което трябва да се занимаваме. Прав сте, господин Янков, за много от нещата, които казахте, свързани с темата сигурност. Прав сте и с това, че тази тема е изключително обемна, изключително сериозна, когато говорим за масови мероприятия, спорт и мероприятия. И за това моята надежда, голямата ми надежда е в големия, така наречен, работно закон. Цялостния закон. Ратифицираната от нас конвенция преди няколко месеца и познаването на структурата, която ще се занимава с това, комитета, който е вече след нашата ратификация, вече е факт, ще дадат възможност този закон да бъде работен, така, че да се постигне оня компромис, за който и господин Ченчев и други колеги говорех. Компромиса между това, хората да отидат спокойно на спортни мероприятия и да бъдат там, и вие го казахте, и същевременно с това да няма проблеми с подкрепящите бурно своите любими отбори хора във всички видове спортове. Това е в големия закон. Обаче, тук говорим за една промяна. Между другото, аз ще си позволя да не се съглася и с председателя на спортната комисия, и с колегите лично, не като становище, а лично. Аз не съм тръгнал да участвам като вносител в този закон и в работата по този закон, а с мисълта, че това се прави за футболния матч България и не знам кой и така нататък. Да, то е факт и е вярно. Но ние трябваше да направим така, че да запушиме една административна празнота, която се появи и след конвенцията, и след писмото на УЕФА, и след влизането в сила на новия закон за спорта. И това всъщност правим днес. Ние решаваме кой структурно ще прави оценката на спортните съоръжения в случая на стадионите, как ще го прави, защо ще го прави. Защото в крайна сметка УЕФА в конкретния случай изисква акт на държавен орган да каже, че това съоръжение, т.е. стадион, става. Когато говорим за всички спортни съоръжения, обаче темата става изключително интересна, защото там нещата са по-различни. Всяка международна спортна федерация има различни начини за лицензиране на спортните мероприятия. И вие го казахте, съгласен съм. И там трябва да се знае, че процедурите са различни. И за това ние говорим само за това, което днес предлагаме пред вас. А то е да създадем структурата, която ще ги лицензира, да създадем възможността тези стадиони... Сега тук ще кажа нещо, което може би трябваше да кажете други колеги, пропуснали са го. Аз ще се възползвам от този пропуск да кажа, че за стадионите всъщност, за които говорим, всички изброени мерки, които сме посочили в закона, отдавна са изпълнени. Отдавна са изпълнени. Да, има този момент, че трябва да напишем, че става въпрос за международните състезания или за международните изисквания на УЕФА, ще го направим между първо и второ четене. Защо? Защото имаше становища на колеги, които казваха да го направим за всички. Що го правите само за едните? Защото ще оставим половина България без стадиони. А и това не е целта. Целта е Българския футболен съюз да има възможността и той да си лицензира вътрешното първенство, малките първенства и така нататък. Но това е техника. Ще отговоря на въпроса защо го правим през областните управители. Знам, че това въпрос колегите ги вълнува. Защото единствено областните управители са тези, които по места могат да комуникират. Те са официално представителите на държавата и могат да комуникират с всички служби. Пожарна, аварийна безопасност, МВР. Към всеки областен управител, това между другото да го кажа на колегите, които са убедени, че няма Министерство на спорта, не се намесва тук, към областните управители, във всяка областна управа, има представител на Министерство на спорта, назначен и той работи там. Дали това е намесен и разбира се, че това е участието на Министерство на спорта. А защо не ги включваме на първо ниво? Ами защото в крайна сметка подписа на министъра е този, който заверява това, което идва от областния управител в писмото до УЕФА. И не може един и да проверява и да подписва към УЕФА. Нали, технология. Ако някой измисли по-добра технология, едва ли някой ще се противи на това. За това така сме го направили. Да, имаше дебати, ще продължат дебатите кой да бъде. Но в никакъв случай не мога да се съглася с тезите за общините. Общините 90% са собственици на спортни обекти и да оценяват сами спортните си обекти, пък и да казват колко са хубави или лоши, някак си не ми звучи така добре. Що се отнася до нещо важно, което мислех да не казвам, но хайде, днеска сме откровени, темата е спорт. Вижте, колеги, за съжаление, лошото, в кавички, футболно хулиганство се измести и вече не е само футболно. Агитките си позволяват да прехвърлят във всяко спортно мероприятие своето противостояние. Аз до последно, докато имам възможност да участвам в работните групи, докато мога да работя по тая тема, като народен представител, ще твърдя и ще отстоявам тезата, че ние в никакъв случай не трябва да правим компромиси с сигурността и компромиси с сигурността на онези хора, които искат да гледат спортни мероприятия и да бъдат част от усещането на спорта. И нашите мерки за това спортните съоръжения да бъдат преведени в някакъв вид, не може да почива върху компромиси. Затова разделянето им на международни такива, отговарящи на стандарти на най-високо ниво и възлагането на, на отговорността върху спортните организации, които всъщност са поели върху себе си да менажират, да развиват, да администрират видовете спорт, е най-правилният подход и той не от вчера. Тук има хора, които са го правили и в Държавната агенция преди. Има хора, които са го правили в Министерството и ще продължат да го правят, защото това е логиката. Нито от Народното събрание, нито от МВР. А, щях да казвам две думи за МВР и за тяхните внесени последни така предложения. Те са част от работните групи и по големия закон и сега. Тук сте прави всички вие колеги, които казвате, че Министерството на вътрешните работи или министерствата трябва да поемат своя ангажимент и да си внасят нещата ясно, точно, написано, директно по реда, по който те смятат, като техни зидове в рамките на законодателната инициатива на Министерски съвет и на министрите. Нека да си ги направят тия неща, защото сега ако отворим тук в тая зала дебата за това, трябва ли да има места за задържане, не трябва ли да има, ми трябва ли да има районни управления или полицейски участъци на всеки стадион? Нали, не бива така. Всяко такова нещо трябва да бъде написано, да мине на съгласуване и да влезе в тая зала по този начин. Ние работиме перфектно с тия хора в работните групи. Да, те са експерти и като експерти гледат само тяхната експертна позиция. Нашата отговорност на народните представители е да направим закона така, че да работи не само за експертите по сигурност. Да работи и за гражданите да отидат, да могат да влязат на този стадион. Прав сте, господин Янков, между другото, само да отбележа и приключвам с така, индивидуализацията на билетите. Между другото, в големия закон нещата вървят и има проблем единствено с технологията. Той колегата е постоянен представител там и участва постоянно. Просто търсиме най-добрата решение технологично по тази тема, как да става. Как да става индивидуализацията и след това проверката на входа, как точно да се случи, но мисля, че ще го решим и този въпрос и с ваша помощ, надявам се. Благодаря ви, колеги, подкрепете го, този закон не е само за един футболен матч, просто е за да създадем системата, по която да се оценяват така стадионите да се превеждат в вид, а наистина обръщам се и към председателя на спортната комисия. Моля ви, дайте да засилиме тая работна група, давайте да го вкарваме този големия закон, да го довършваме, защото наистина предизвикателството се минат, дори вече конвенцията, която ратифицирахме във връзка и с някои нови събития в света се променя и трябва да сме готови и адекватни. Благодаря ви, колеги. Надявам се, че подкрепите закона.
Благодаря, уважаеми господин Манев. Реплика, господин Янков.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители. МВР отговаря за сигурността и безопасността на българските граждани. Отговаря за опазването на обществения ред. Всеки опит да бъде прехвърлена тази отговорност на други институции или неправителствени организации, или юридически лица по закона за регистриране на юридическите лица, е абдикиране от основния закон за МВР. Това да налагате отговорност на спортните федерации при прилагане на мерки и опазване на обществения ред при организиране на спортни мероприятия е абдикиране от основни функции на Министерството на вътрешните работи. Признаване за неспособност вие като управление да осигурите адекватната работа на институциите. Не си позволявайте отново да разтоварвате МВР от отговорност. Направихте го с промени в закона, които позволиха създаването на звена към местната власт, кметовете. Направихте го и с ред други промени, с възможността полицейски правомощия да имат много институции. По отношение на спорта, Това отново ще покаже вашето разбиране за неспособност на МВР, въпреки ежегодното увеличаване на щат и на бюджет, да изпълни основната си функция.
Благодаря. Втора реплика. Господин Лазаров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Манев. Господин Манев, вие сте и член на вътрешна комисия, имате отношение и към Министерство на вътрешните работи, към закона за Министерство на вътрешните работи. Между впрочем, сега той предстои да бъде внесен за разглеждане на второ гласуване, на първо го приехме. Да ви попитам, има ли ангажименти или ще има ли ангажименти МВР да охранява едни партийни мероприятия, да речем конгрес, избор на председател на конгрес, защото аз тук чувам, че ангажимент на МВР е да охранява всичко в тази държава. Може би има такива изменения, аз не съм член на вътрешната комисия, така че не знам, ако има такъв ангажимент, моля да не уведомите.
Благодаря, господин Лазаров. Трета реплика, господин Ченчев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Използвам правото на реплика, може би да направя едно допълнение. По отношение на това какво предлага МВР и в работните групи, господин Манев знае, даже господин Манев, приемете това като допълнение, казах, защото се бяхте обърнали, не чухте, не точно като реплика. МВР имаше предложения, които не сработиха. После, та се наложиха промени, вие много добре помните. По отношение на персонализацията на билетите, също мерките, които бяха заложени, определено не доведаха до желания резултат. Нещо повече. Ако сега говорим за малките клубове и стадионите и ако не влезе на второ четене поправката, думичката международни, малките клубове ще пострадат, те щяха да пострадат и при персонализацията на билетите, именно за техниката, за която говори господин Манев, защото това е въпроса наистина, като се персонализират билетите, как ще се допускат хората до стадионите, как ще бъдат проверявани по-точно, но по-тревожният въпрос е в така наречените от МВР рискови мачове, там как ще става пропускателния режим на съответните входове на агитките и струпването до какво ще доведе, до изнервяне и така нататък. И още нещо. Тези агитки гостуват и на по-малките населени места на клубове, които, да кажем, играят в турнира за Купата на България и се класират в по-горни кръгове. Този матч обаче също се води рисков от МВР. А стадиона по изискване не е пригоден за провеждането на матч от такъв калибър. Затова наистина текстовете и за второ четене сега и по принцип в големия вече така наречен закон трябва да бъдат много добре прецизирани. Защото не става дума само за матч дербитата на София, на Пловдив или на, примерно да кажем, на Варна. Става дума въобще за матчовете, в които играят, айде да кажем, нашите грандове срещу по-малките отбори и полицията ги води рискове, МВР ги води рискове тези матчове. Така че наистина има много работа, по която трябва да се работи и тук съм съгласен, че трябва да работим всички ние. Абсолютно. Още повече, че ние тук можем да спорим, можем да дебатираме, в което няма нищо лошо, приключвам господин председател, но си има Европейски съюз, има си изисквания, има си УЕФА, те си залагат своите критерии и ние ако не ги изпълним, може с вас да седим в тази зала до утре, ефекта няма да е такъв какъвто ние искаме. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Манев, имате думата за дуплика.
Уважаеми господин председател, колеги, ще обединя първите два въпроса с един отговор. Значи, той излезе май колегата Янков, а не тук я виждам го. Да обясня, колега Янков, това, което вие казахте от тази трибуна като реплика и въпроса на господин Лазаров имат своята много точна цел. И тя е следната. Не дали да ви охранява МВР конгресите, а МВР да дойде и да ви каже къде да си направите конгресите, за да ви охранява по-лесно. Ето това в момента ние правим, ограничаваме само текста на закона да се отнася до едни мероприятия, които не са конгреси на малка или голяма партия. А става въпрос за едно спортно мероприятие на най-високо ниво, на УЕФА, да може неговите изисквания да има кой и да каже, че тези стадиони отговарят за тях. Точка по този въпрос, няма да влизам повече в политика. Тоест, няма да ги пращаме от София, си правят конгреса в Русе, в новата хубава зала, примерно, и така нататък. Това не е работа на МВР. И аз това казвам. Сега на господин Ченчев, защото тази дуплика е по-важната, според мен, в момента. Става въпрос за... Не бива да се отклоняваме, господин Ченчев, защото влезем ли в отклонение, влезем ли в теория. Аз познавам господин на председателстващия много добре как ще ме санкционира веднага. Работил съм много дълги години с него като председател. Така, става въпрос само за конкретния законопроект. Този законопроект има една единствена цел. Тези наши стадиони, които могат и отговарят и към момента за изискванията на УЕФА, да има процедура и те да си поемат разрешителните и да могат да си вършат работата. Това е най-важното според мен. Всичко останало отива в голям закон. Между другото, има неща, които господин Янков каза, които са основна теория на това, с което се занимаваме в момента. Имат ли място полицията в охраната на такива спортни мероприятия или нямат, но това е една така световен спор, теорията на охраната на такива масови мероприятия, и аз с него в работна група мога да дебатираме с удоволствие, ама с огромно удоволствие. Просто знам, че ще ми, нали, ще изляза от контекста на това, което правим в момента. Затова, колеги, ние нямаме различия по тая тема. Ние имаме становища и виждания по тая тема. А становищата и вижданията, между другото, в Народното събрание са между първо и второ четене и в работните групи, в комисиите, там където е експертизата. Така че подкрепете закона, да го направим по-бързичко, да решиме конкретния проблем и да не оставяме дупка в администрирането на тая процедура. А вече в големия закон дайте в много широк мащаб да го решиме всичко това. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Манев. Знаете, че винаги съм готов, отнасяйки се до вас, да приложа неписаната част на правилника. Колеги, продължаваме с изказвания. Не виждам други. Закривам разискванията. Сега ще подложа на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия с номер 054-01-9, внесен от народните представители Славчо Атанасов, Манел Манев и Стефан Апостолов. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Господин Главчев, ще ви изчакам. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 141 народни представители, гласували за 140, без против, въздържа се 1. Предложението е прието. Сега ще продължим с втора точка от програмата. Първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители народният представител Даниела Дариткова и група народни представители. Доклада на Комисията по околната среда и водите. Кой ще... Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад на Комисията по околна среда и води
На редовно заседание, проведено 12.02.2020 година, Комисията по околна среда и води разгледа на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, номер 054-01-11, внесен от народния представител Даниел Дариткова и група народни представители на 14 февруари 2020 година. На заседанието присъстваха от Министерството на околната среда и водите Емил Димитров, министър, госпожа Силвия Димитрова, директор на дирекция екологични оценки, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването, и госпожа Михаела Доцова, директор дирекция правна, както и представители на неправителствени организации. От името на вносителя законопроект и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Ивелина Василева. Тя подчерта, че целта на внесения законопроект е да се въведе максимална степен на сигурност, че всички мерки за недопускане на замърсяване и притесненията на хората за нерегламентирани практики при изгарянето на отпадъци могат да бъдат допуснати. Към момента българското законодателство транспорира в пълна степен с европейското по оценка на въздействие върху околната среда ОВОС, включително и обхватът на приложение 1 и приложение 2 към Закона за опазване на околната среда. В обхвата на приложение 1 са включени инвестиционните предложения, за които подлежат за задължителен ОВОС, докато приложение 2 са включени тези, които подлежат на преценка. В приложение 2 са инвестиционните намерения, касаещи изгарянето на отпадъци в количество до 100 тона на денонощие. В по-големи количества инвестиционните предложения са част от приложение 1, т.е. предмет на задължителен ОВОС. Направените предложения гарантират, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от техния капацитет, от това дали се за изграждане или за реконструкция и модернизация, ще преминат през процедури за задължителен ОВОС. Друг важен момент е предложението и на така наречените експериментални инсталации да подлежат на задължителен ОВОС. През изминалите 2 години това се случи само с едно съгласувателно писмо от страна на компетентните органи, което не гарантира в достатъчна степен, че са отчетени високи всички възможни риски от осигурена добра защита за околната среда. Приемането на приложените текстове ще доведе за засилване на превантивния контрол. Включително ще внесе успокоение сред обществото, което е силно притеснено от изнесените случаи, свързани с опасения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци или работа на инсталации при непозволен режим. Чрез процедурата по задължителен ОВОС, инвеститорът се задължава да направи детален анализ на потенциалните въздействия върху околната среда. Освен това се осигуряват повече информираност, прозрачност и възможност на гражданите за участие при вземане на решения, касаещи околната среда. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Манол Генов и Атанас Костадинов. Тези изразиха подкреп от страна на парламентарната група на БСП по внесения законопроект, като отбелязаха и че сега действащото екологично законодателство е достатъчно, за да се гарантира нормалната работа в тези дейности, но поради липса на адекватен контрол е необходимо да се приемат по-строги изисквания към тях. Подчертаха, че считат, че не са обхванати мобилните инсталации с гаряне на животински трупове и ще предложат текстове между първо и второ четене на законопроекта. Представителите на неправителствените организации също изразиха положително становище за законопроекта, като отбелязаха, че смятат, че в обхвата на законопроекта не са включени инсталации за оползотворяване, а само тези за обезвреждане, поради което една част от инсталациите ще бъдат изпуснати. Госпожа Василева поясни, че предложените текстове следва да терминологията на директивата за ОВОС, но е на лице ръководство за Европейската комисия относно обхвата на анекс 1 и анекс 2 от директивата по ОВОС, което дава тълкуване, че за целите на директивата терминът обезвреждане включва и оползотворяване. При необходимост е с цел постигане на по-голяма яснота, текстове ще бъдат преработени при второ четене на законопроекта. По отношение на мобилните инсталации, госпожа Василева уточни, че се счита, че приложените текстове обхващат всички хипотези, като разбира се, народните представители ще има възможност да направят предложения по законопроекта. След дискусии и провеждане гласуване, Комисията по околна среда и водите единодушно с 19 гласа за, без против и въздържали се, подкрепи законопроекта и изрази следното становище. Предлага Народното събрание да се приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, номер 054-01-11, внесен от народния представител Даниел Дариткова и група народни представители на 14 февруари 2020 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветков. Заповядайте, госпожо Василева. Имате думата да изложите становището на вносителите.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Представям на вниманието ви законопроектът, който внесохме заедно с колеги от парламентарната група на ГЕРБ за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Една мярка, която е част от комплексът мерки, предприети във връзка с затягането на контрола в сектора управление на отпадъци и по-конкретно дейностите, свързани с изгаряне на отпадъци. Това е израз на волята ни да обединим усилията си заедно с изпълнителната власт за прилагането на по-ефективен контрол и недопускането на нерегламентирани практики, свързани с изгаряне на отпадъци от опасен и неопасен характер. Знаете, че съгласно Законът за опазване на околната среда, който изцяло транспонира европейското законодателство, в частта оценки на въздействието върху околната среда се транспонират текстовете от директивата, свързани както и с определението на прилаганите процедури, така и с ходът на самите процедури. В законът са включени две приложения. Приложение 1, което изисква задължителна процедура по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни намерения, които са изрично изброени в приложението. Съответно, пък приложение 2 включва такъв тип инвестиционни намерения, свързани с изграждане или строителство и въвеждане на нови технологии, които подлежат на преценка от компетентният орган, дали е необходимо да се премине към оценка на въздействието върху околната среда или не. В нашето предложение ние правим промяна и в тялото на закона, и в приложение 1 към закона, като с това въвеждаме още по-строги от съществуващите изисквания, както в текущото ни законодателство, така и в европейското. И тези предложения са насочени към дейностите, които касаят изгаряне на отпадъците. Защо предприемаме това? Защото в настоящите текстове на закона, съответно приложението, е заложено задължителна ОВОС да бъде прилагана по отношение на инсталации и съоръжения, в които се изгарят отпадъци в обем повече от 100 тона на денонощие, като в същото време по-ниската категория до 100 тона подлежи на преценка от компетентният орган РИОСВ. Това, което отчитаме, е, че през последните две години е имало 10 процедури за преценка от страна на компетентният орган дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда, и те са приключили със становище, че не е необходима. Това за нас не дава пълна степен на сигурност и гаранция, че са предвидени всички възможни мерки и изискванията за най-добри техники по отношение на изгарянето на отпадъците са приложени. Това за нас е част от причините, поради които възникнаха и някои случаи на нерегламентирано изгаряне, разбира се, и притеснението на обществото. Това искаме ние да елиминираме чрез предложението, което правим, и да гарантираме, че в случаят, когато става въпрос за изгаряне на отпадъците с цел постигане на пълна сигурност и гаранция за защита на природата, на човешкото здраве, трябва да бъде приложена най-тежката процедура по смисъла на закона, и тя е така наречения дълбок ОВОС или оценка за въздействието върху околната среда. Какво предполага тя? Предполага детайлен анализ за потенциалното въздействие на съответната инсталация или инвестиционно намерение върху околната среда, върху компонентите на околната среда, респективно човешкото здраве, предполага изискване компетентните органи да се произнесат относно потенциалните рискове, да бъдат подложени на обсъждания инвестиционните намерения на операторите, на инвеститорите и съответно да се произнесат компетентните органи след преминаването на цялата процедура. Надявам се, че тази мярка ще получи подкрепата на всички народни представители, така както и в комисия беше подкрепена от всички парламентарни групи, защото съм убедена, че това е очакването на обществото във връзка с притесненията, които възникнаха през последните месеци. Още едно предложение сме включили в нашия законопроект и то е свързано с така нареченото експериментално изгаряне. Една процедура, която е допустима по смисъл извинете на законодателството. За него ние също въвеждаме задължителен ОВОС. Защо? Защото това също според мен и според колегите ми е причина за част от нерегламентираните практики, които бяха установени през последните месеци и са свързани с така доста лековато бих нарекла поведение от страна на компетентния орган, чрез което само с едно съгласувателно писмо е позволено експериментално изгаряне на отпадъците в три случая, които станаха причина, отново казвам, за притеснение сред гражданите. Това са нашите предложения и аз мисля, че те, както и предложенията в Закона за управление на отпадъците и мерките предприети за затягане на контрол от компетентните органи, ще доведат до повече гаранции, че тази практика, която принципно е позволена от закона, която се прилага в много държави и която е свързана и с прилагането на принципите на кръговата икономика. Знаете и зелената сделка, която се дебатира широко в последно време. Това са принципи, които касаят третирането на отпадъка като ресурс и могат да бъдат прилагани. Въпросът е да бъдат прилагани така, че най-добрите налични техники да бъдат използвани и да не се позволява замърсяване на околната среда и увреждане на живота и здравето на хората. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Василева. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги. Госпожо Зидарова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, българското законодателство транспонира в пълна степен европейското по отношение на оценката на въздействие върху околната среда, включително по отношение провеждането на процедури. Изискванията на директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, както и нейните изменения, са въведени чрез Закона за опазване на околната среда. Принципът на директивата и съответно закона е да се гарантира, че планове, програми или проекти, които е вероятно да окажат значително въздействие върху околната среда, се подлагат на екологична оценка преди одобряването им. Оценката на въздействие на околна среда е систематичен процес, при който се идентифицират, предвиждат и оценяват въздействията върху околната среда на предлаганите проекти преди вземането на решение за одобрение. Целта на оценката на въздействие на околна среда е да предостави информация в хода на процеса на вземане на решение относно последиците за околната среда от предлаганите проекти и да стимулира екологосъобразно и устойчиво развитие чрез идентифициране на подходящите мерки за предотвратяване на въздействията. Така оценката на въздействие на околна среда се определя като ключов инструмент на политиката на Европейския съюз и на България по отношение на околната среда. Чрез нея се гарантира участието на обществеността и другите компетентни органи в процеса на вземане на решения. Така се постига информираност на заинтересованите страни относно предлаганите проекти и вероятните му въздействия върху околната среда. Събират се становища, коментари, Възражения, предложения и се вземат предвид при вземането на решението. Даването на възможност за ефективно участие на обществеността в ранните етапи от процедурата по оценка въздействие на околната среда е една от най-добрите превантивни мерки и увеличава отговорността и прозрачността на процеса на вземане на решение. Със законопроекта ние предлагаме по-строги изисквания към всички дейности по изгаряне на опасни и неопасни отпадъци, включително и по отношение на експерименталните инсталации. Предложенията ни за промяна в закона в член 93 в приложение 1 гарантира, че всички инсталации, изгарящи отпадъци, независимо от това дали са опасни или неопасни, включително при експерименталното изгаряне, ще ме преминават през процедурата по задължителна оценка въздействие на околната среда. Целта, която ще се постигне, е засилване на превантивния контрол по отношение на дейностите, свързани с изгаряне на отпадъци, предприемане на ефективни мерки за защита здравето на населението и околната среда и устойчиво развитие, което е ключова концепция, придобиваща все по-голямо международно значение.
Благодаря ви, госпожо Зидарова. Реплики? Не виждам. Изказвания? Кой? От двамата? Добре, заповядайте, господин Костадинов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние и в рамките на комисията изказахме принципна подкрепа за предложението на колегите от ГЕРБ. Подготвили сме и наши предложения, така че се надявам да се целим в една посока. Как ще коментирам настоящото предложение? За да имаме правилно позициониране по отношение на законодателството, трябва да имаме и правилна оценка. След 20 декември, когато поставихме принципно въпроса за проблема с отпадъците, водите и въздуха, само за около месец и половина в държавата бяха установени между 34 и 40 хиляди тона отпадъци, които циркулират в държавата около година. Бяхме помолени да приветстваме действията на службите, на прокуратурата и на икономическа полиция и на митниците, но така или иначе тези отпадъци бяха в България около година. Пак казвам, приветстваме и подкрепяме направените предложения, но трябва да се дадем ясна сметка за следното. Това напряга законодателството и го прави ефективно, още по-ефективно по отношение на превентивния контрол. България има проблем с реалния, физическия, последващ и действителен контрол. Тоест пред нас се отваря една врата, която трябва да затворим с още предложения, които касаят механизма по физически контрол на отпадъците. Превантивният контрол, винаги правим по него промени, най-често под публичен натиск. От това, от което гражданите казват, че имат нужда, или от това, което те настояват, или което публично е било известно. Не трябва да правим, трябва да правим обаче разлика с изключително финната настройка по отношение на това да не пренатегнем превантивния контрол като законодателство и със самото това да създадем условия на светлия бизнес, които са непосилни. Не смятаме, че това предложение изпада в тази хипотеза, но винаги, когато правим промени в закона от тук нататък, трябва да си даваме яснота, че проблемите са много, те са от години. Те са вследствие на подход на рутина, закостенялост, просто е и така на хартия да се изпълнява едно законодателство. Така че подкрепяме това предложение с цялата си така увереност, че превантивният контрол е нещо добро, той има своята превантивна функция, но сме далеч още от реалния, физическия, реален контрол по отношение на контролните органи и смятам, че също можем да дадем принос в законодателството, в екологичното законодателство. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Костадинов. Реплики има ли? Реплика ли? Или изказване? Изказване, заповядайте.
Уважаеми колеги, ние от Движението за права и свободи подкрепяме тази идея за промяна в законотворческия акт,
свързан с затягането на контрола върху определени инвестиционни намерения, което е свързано и с осигуряването на по-чиста околна среда. Единствената ни забележка и моя забележка в случая е, че законотворческият акт като такъв може би трябва да има изпреварващо действие по отношение на събитията, обществените събития. Както в случая обществените събития, свързани с наличието на отпадъци, с тяхната експлоатация, предизвика този законотворчески акт, може би ние трябва да затегнем контрола върху всички тези процедури и информационния контрол, така че да имаме изпреварващо действие преди да се стигне до тази проблемна ситуация в обществото. Това ми е единствената забележка. Иначе приветствам идеята. Считам, че ние сме длъжници по отношение на опазване на околната среда като законотворчески акт. Защото живеем в един свят, в който ако не спазваме политиките и строга рестрикция по отношение на процедурите, свързани с опазването на околната среда, се създават предпоставки за здравето на хората и за това именно няма по какъв друг начин да се отнесем към този процес, освен да го приветствам. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ебатин. Реплика. Заповядайте, господин Костадинов.
Добре, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Ебатин. Базирайки се на професионалния ви опит, правя ви следната реплика. На вашия професионален опит, на това, че вие сте свързан с процесите професионално на управление на околна среда, докато станете народен представител. Вие не коментирахте или по-скоро как ще коментирате изразените при обсъждането в комисия притеснения от част от неправителствените организации, че промените, които правим, вероятно касаят само обезвреждането, но не и оползотворяването, и второ, че има опасност направените промени да бъдат валидни само за нови инсталации, но не и за старите. Правя ви тази реплика, защото вие по-добре от мен ще може да дадете така пояснение на този въпрос, или ако е необходимо да запишем изрично и оползотворяването, и днес, разбира се, с обратна сила, но и тази опасност да важи само за нови, да елиминираме като възможност законодателство. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Костадинов. Втора реплика не виждам. Дуплика, господин Ебатин. Няма дуплика. Продължаваме с изказванията. Не виждам други желаещи. Господин Чакъров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, както вече колегата Ебатин изказа, от ДПС ще подкрепим тези законодателни промени, инициативи, но същевременно трябва да кажем, че не бива да се очаква това да бъде панацея по отношение на управлението на дейности, свързани с отпадъци. Да, това е важно с оглед на прецизиране на превентивната дейност относно бъдещи инсталации, които ще изгарят отпадъци. Аз поделям съображенията на колегата Костадинов, който преди малко каза, че и сега действащи инсталации за изгаряне във всички му параметри трябва да бъдат приведени в съответствие. И най-вече ние знаем, че има сериозни мощности за изгаряне. Те трябва да бъдат приведени в съответствие, най-вече в частта им за филтриране на емисиите, които в момента притесняват нашата общественост и нашите съграждани, особено в регионите, където се извършва тази дейност. И ние трябва да бъдем съпричастни като законодатели това да бъде стриктно изпълнявано. По-скоро моя призив и апел е това, което се подей в последните месеци от страна на Министерството на околната среда и водите, да бъде довършено до край, да бъде прилагано не само кампанийно, а принципно и последователно, с много строг контрол по отношение на вноса, още на границата, на морските пристанища, по всички видове транспорт, по които след като влезе в страната, да се извършва много сериозен контрол. Контрол и стриктно спазване на законодателството, защото такова каквото е то е достатъчно прецизно. Приветствам идеята, която вчера по време на заседанието на Комисията по околна среда и водите беше представена от страна на Министерство за публичен регистър за всички нотификации, но също така според мен би било добре да има и публичен регистър за състоянието на всички горивни инсталации и най-вече по отношение на функционирането на филтриращи компоненти. Те трябва да бъдат в изправно състояние, в добро експлуатационно състояние и там, където има каквото да е отклонение от нормите, подобно на сериозен мониторинг, който се извършва в други сфери по отношение на компонента на околната среда, и тук да има изключително стриктен контрол, така че да няма никакъв риск за здравето и живота на нашите съграждани, както и по отношение на останалите компоненти на околната среда. Така че добра е тази промяна, но повтарям, тя не е панацея, тя трябва да бъде прилагана стриктно и сега действащо законодателство се даваше такава рамка в макрорамковия закон за опазване на околната среда и съответните приложения, да не ги цитирам по цифри, но да се надяваме, че това ще допринесе за още по-стриктен контрол и по-добро прецизиране на всякакви бъдещи инвестиционни намерения и за тяхната експлоатация. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Чакаров. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам и други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда с номер 054-01-11, внесен от народният представител Даниела Дариткова и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 121 народни представители. Гласували за 120. Против няма. Въздържа се един. Предложението е прието. Колеги, обявявам 30 минути прекъсване.